Երբ ես երկեցի վերջին ամենատխուր քառյակը, նա մի քանի քայլ ետ գնաց և լաց լինելով ընկավ հոր գիրկը։ «Բավական է», ասաց հայրը։ Ես տավիղը կախեցի ուսիս և ուղվեցի դեպի դուռը։ «Ո՞ւր ես գնալու», կրկին հարցրեց ինձ այգեպանը։
«Նախ ուզում եմ տեսնել Վիտալիսին, հետո կանեմ այն, ինչ նա սովորեցրել է ինձ. տավիղ կնվագեմ ու կերքեմ»։
«Ուրեմն դու որոշել ես շարունակել այդ զբաղմունքը»։
«Ես ուրիշ ոչ մի բան չգիտեմ»։
«Քեզ չեն վախեցնում մեր ճանապարհները»։
«Ես տուն չունեմ»։
«Միթե այն, ինչ պատահես քեզ այս գիշեր, չի ստիպում փոխել միտքդ»։
«Ես իհարկե կցանկանայի ունենալ իմ սեփական տաքանկյունը և քնել մահճակալի վրա, բայց ինչ արած»։
«Է, մինչ կա որ, դու կարող ես ունենալ թե մեկը, թե մյուսը»։
«Մնա մեզ մոտ»։
«Իհարկե դու ստիպված կլինես շատ աշխատել, առավոտյան արթնանալ վաղ և ամբողջ օրը քլունգ բանեցնել, մի խոսքով, ճակատի քրտինքով մի կտոր հաց վաստակել, բայց դու ստիպված չես լինի գիշերել բացօթյա, չես մեռնի որևէ տեղ ցանկապատի տակ, իսկ երբ դու ուտես քո վաստակած ճաշը, դա քեզ շատ ավելի համեղ կթվա»։ «Ես կարծում եմ, որ դու լավ տղա ես, և մենք կսիրենք քեզ հարազատի պես»։
Այդ առաջարկից զարմացած, ես նախ չհասկացա, թե նա ինչ է ասում ինձ։
«Դե, որոշիր, արդյոք հարմար է քեզ»,» հարցրեց այգեպանը։
«Ես անելանելի դրության մեջ էի, հենց նոր էր մահացել այն մարդը, որի հետ ապրել էի մի քանի տարի և որն ինձ վերաբերվում էր հարազատ հորպես. ես զրկվել էի և իմ սիրելի ընկերոջից, խելոք բարի կապիից»։ Այգեպանի առաջարկը, որ ես մնամ իրենց մոտ, մխիթարեց ու սիրտ տվեց ինձ։ «Ուրեմն դեռ ամեն բան կորած չէ. ես կարող եմ նոր կյանք սկսել»։ Ինչ շատ էր գրավել ընտանիքում ապրելու հնարավորությունը։ «Այս տղաները կդառնան իմ եղբայրները, սիրունիք, փոքրիկ Լիզան իմ քույրը»։ Երազանքներիս մեջ ես շատ անգամ էի պատկերացնում, իբրև թե գտնվում եմ ծնողներիս մոտ, բայց ոչ մի անգամ չէի մտածել, որ կարող եմ քույրեր ու եղբայրներ ունենալ, և այժմ դա կարող էր իրականանալ»։ Ես արագությամբ ուսիցս ցած գցեցի տավիղի փոկը։
«Դա բավականին պերճախոս պատասխան է», ժպտաց այգեպանը։ «Տեսնում եմ, որ իմ առաջարկը քեզ դուր եկավ»։
«Կախիր տավիղդ այ, այստեղ մեխին»։
«Իսկ երբ ցանկանաս գնալ մեզնից, դու այն կվերցնես»։ «Միայն թե ծիծեռնակների և սոխակների պես դու էլ հարմար եղանակ ընտրիր ճանապարհ ընկնելու համար»։
«Ես ձեզնից կգնամ միայն Վիտալիսին գտնելու համար»։
«Ճիշտ է», համաձայնեց այգեպանը։
Տունը, որի դռնակի մոտ մենք ցած էինք ընկել, պատկանում էր Ակեն ազգանունով մի այգեպանի։ Այն ժամանակ, երբ ես նրանց տանն էի, ընտանիքը բաղկացած էր 5 հոգուց՝ հայրը, 2 որդիները, Ալեքսիսն ու Բենժամենը և 2 աղջիկները՝ Էտիենետան ու Լիզան։ Լիզան համր էր, բայց ոչ իծն է։ Նա խոսելու ունակությունը կորցրել էր, ինչ-որ հիվանդությունից հետո, 4 տարեկան հասակում։ Այդ դժբախտությունը չէր ազդել նրա մտավոր ընդունակությունների վրա։ Ընդհակառակը, նա շատ զարգացած աղջիկ էր և ոչ միայն հասկանում էր ամեն բան, այլև շարժումներով կարողանում էր ազատ բացատրել։ Աղքատ ընտանիքներում և առհասարակ շատ ընտանիքներում հիվանդ երեխան հաճախ լինում է աչքաթողարված ու չսիրված։ Բայց Լիզան իր մեղմ ու բարի բնավորության շնորհիվ խուսափել էր այդպիսի ճակատագրից։ Եղբայրների վերաբերմունքը այնպիսին էր, որ նա չեր զգում իր դժբախտությունը. Հայրը չեր կշտանում նրան նայելուց, մեծ քույրը պաշտում էր նրան. Նրանք մայր չունեին. Այգեպանիկինը մահացել էր Լիզային ունենալուց մի տարի հետո. Այդ օրվանից մեծ քույրը Էտիենետներ ընտանիքում ստանձնել մոր պարտականությունները. Նա հնարավորություն չուներ դպրոց հաճախելու. Հարկավոր էր կերակուր եփել, կարկատել հոր և եղբայրների հագուստները, խնամել փոքրիկ Լիզային. Չնայած Էտիենետան ինքն էլ դեռ երեխա էր, բայց ստիպված էր աշխատել ամբողջ օրը. Նա պետք է արթնանար վաղ առավոտյան. Հոր համար, որը լուսադեմին շուկա էր գնում, նախաճաշ պատրաստեր, պարկեր ուշ, բոլորից էլ ուշ, որովհետև ընթրիքից հետո հարկավոր էր հավաքել ամանները և լվալ սպիտակեղենը. Ամառը ազատ ռոպեներին այդ բոլորից բացի ջրում էր նաև ծաղիկները, իսկ ձմեռը վեր էր կենում գիշերով և ծղոտով ծածկում տունկերը, որպեսզի չսարչեն. Այդ հոգսերը ժամանակ չէին թողնում, որպեսզի Էտիենետան ուրիշ երեխաների նման խաղա ու ծիծաղի. 14-րդ տարում նրա հեզ ու սիրունիկ դեմքը արդեն մտահոգ էր ու տխուր. Մատնացույց հարված տեղում կախելով տավիղս, ես սկսեցի պատմել այն մասին, ինչպես մենք հոգնած ու սոված վերադառնում էինք Փարիզ, ապաստան չգտնելով Ժանտիլիի քարհանքում. Այդ միջոցին հանկարծ լսեցի, որ ինչ-որ մեկը ճանկարտում է դրսի դուռը. Իսկ հետո լսվեց խղճալի կլանչոց.
«Կապի»,
բացականչեցի ես. Լիզան արագ վազեց դեպի դուռը և բացեց այն. Կապին նետվեց դեպի ինձ, և երբ նրան գիրկը սառա, սկսեց ուրախ աչոցով լիզել դեմքս. Նա ամբողջ մարմնով դողում էր.
«Իսկ ինչ անենք Կապիին»,
հարցրի ես Ակենին. «Կապին կմնա քեզ հետ»։ Կապին կարծես հասկանալով մեր խոսքերը, ցած թռավ և թաթը կրծքին սեղմելով գլուխ տվեց. Դա շատ ծիծաղեցրեց բոլոր երեխաներին, մանավանդ Լիզային. Նրանց զվարճանալու համար ես փորձեցի ստիպել Կապիին, որ ցույց տա իր ֆոկուսներից մեկը. Բայց Կապին ինձ չլսեց. Ծնկներից ցածկելով նա նախ սկսեց կսմսվել ինձ, իսկ հետո ձգեց բաճկոնիս թևքը. «Կապին պահանջում է, որ ես գնամ նրա հետ»։ «Նա ուզում է քեզ տանել տիրոջդ մոտ»։ Ոստիկանները, որոնք տարել էին Վիտալիսին, ասել էին, որ պետք է հարցաքննեն ինձ, և որ իրենք կգան առավոտյան, երբ ես կտաքանամ և ուշքի կգամ. Բայց ես ուզում էի, որքան կարելի է շուտ իմանալ ամեն բան Վիտալիսի մասին. Գուցե նա ամենևին էլ չի մեռել, ինչպես ենթադրում էին. Տեսնելով իմ անհանգստությունը և կռահելով դրա պատճառը, Ակենն ինքը տարավ ինձ ոստիկանատուն. Այնտեղ ինձ սկսեցին հարցեր տալ, որոնց ես պատասխանեցի միայն այն ժամանակ, երբ համոզվեցի, որ Վիտալիսը մահացել է. Իմ մասին ես ասացի, որ ծնողներ չունեմ, և որ Վիտալիսը վարձել էր ինձ իմ ստանտուի ամուսնուց, որոշ գումար վճարելով նրան։ «Իսկ ինչ ես անելու հիմա»՝ հարցրեց ինձ ոստիկանապետը։ Այստեղ խոսակցությանը խառնվեց Ակենը։ «Եթե թույլ տաք, ես նրան կվերցնեմ ինձ մոտ»։ Ոստիկանապետը ոչ միայն հաճույքով թույլատրեց այգեպանին, այլև շնորհակալություն հայտնեց, ասելով, որ նա բարի գործ է կատարում։ Դրանից հետո ոստիկանապետը առաջարկեց ինձ պատմել այն ամենը, ինչ գիտեի Վիտալիսի մասին։ Ինձ համար բավականին դժվար էր այդ անել, չէ որ ես ինքս համարյա ոչինչ չգիտեի նրա անցյալի մասին։ Միակ փաստը, որ ժամանակին զարմացրել էր ինձ, դա այն երիտասարդ տիկինն էր, որին հուզել էր Վիտալիսի երգը։ Բայց այդ ժամանակ ես մտաբերեցի Գարաֆոլիի սպառնալիքները և մտածեցի, որ կարիք չկա ասելու Վիտալիսի գաղտնիքը, եթե նա ինքը թաքցնում է այդ։ բայց միթե երեխան կարող է որևէ բան թաքցնել ոստիկանապետից. Այդ մարդիկ այնքան ճարպկորեն են հարցաքննում. 5 րոպե անց ոստիկանապետը ստիպեց ինձ պատմել ամեն բան, ինչ ես փորձում էի թաքցնել.
«Պետք է տղային տանել Դելուրսին փողոցը»,
կարգադրեց նա ոստիկաններից մեկին.
«Դուք նրա հետ վերև կբարձրանաք և մանրամասն հարցու փորձ կանեք Գարաֆոլիին».
Մենք երեքով գնացինք, ոստիկանը, Ակենը և ես. Ես իսկույն ճանաչեցի տունը, և չորորդ հարկում հեշտությամբ գտա Գարաֆոլիի դուռը. Մատիան այնտեղ չէր. Ամենայն հավանականությամբ նա արդեն գտնվում էր հիվանդանոցում. Տեսնելով ինձ ու ոստիկանին, Գարաֆոլին վախեցած գունատվեց. Բայց իսկույն հանգստացավ, երբ իմացավ, թե ինչու ենք եկել.
«Ուրեմն, խեղճ ծերուկը մեռավ»,
հարցրեց նա.
«Դուք նրան ճանաչում էիք»։
«Շատ լավ».
«Այդ դեպքում պատմեք ամեն բան, ինչ որ գիտեք նրա մասին»։
«Նրան կոչում էին ոչ թե Վիտալիս, այլ Կարլո Բալզանի»։ «Եթե դուք ապրեիք Իտալիայում 35-40 տարի սրանից առաջ, այդ անունը ձեզ ամեն բան կասեր»։ Կարլո Բալզանին նշանավոր երգիչ էր և շատ մեծ հաջողություն ուներ. Նա երգում էր բոլոր եվրոպական բեմերում. Նեապոլում, Հռոմում, Միլանում, Վենետիկում, Ֆլորենցիայում, Լոնդոնում և Փարիզում. Մի դժբախտ օր արտիստը ձայնը կորցրեց և այլևս չկարողացավ մնալ թատրոնում. Բայց պետք էր մի կերպ ապրել. Նա փորձեց զբաղվել զանազան գործերով, բայց բախտը չէր բերում. Էցետե ավելի ու ավելի իջնելով նա դարձավ շներ վարժեցնող. Նա շատ էր հպարտանում իր անցյալով, և ավելի շուտ կմեռներ, քան թույլ կտար, որ մարդիկ իմանան, թե հանրահռչակ երգիչ Կարլո Բալզանին դարձել է աղքատ Վիտալիս. Ահա թե ինչպիսին էր այն գաղտնիքը, որն այնքան հետաքրքրում էր ինձ. «Խեղճ Կարլո Բալզանի, իմ բարի, սիրելի, թանկագին Վիտալիս»։